Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосының бүгінгі хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Үкілай Бестей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Қазақ алтын акционерлік қоғамы кезінде төленбеген 32 миллион доллар салықты өз еркімен Қазақстан бюджетіне қайтарды. Моңғолияда Баян-Өлгей қазақ ұлттық аймағының құрылғанына 70 жыл толғанына орай тарихшы ғалым Зардыхан Қиянатұлымен сұхбат тыңдайсыздар. Және Праг Опен турнирінде ірі жарыста аяқтаған 16 жастағы қазақ теннисшісі Зарина Диаспен сұхбатты ұсынатын боламыз. Сондай-ақ Иранда тұратын 15 миллиондай әзери ұлтының өз ана тілдерінде мектеп ашуға ынта танытпай отырғаны жайлы сөз болады. Азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауал айдарында қаладағы саябақтарға барып тұрасыз ба? Онда қауіпсіздік жағдайы көңіліңізден шыға ма деген тұрғыда болады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, қазір соңғы жаңалықтармен таныстырып алайық. Солтүстік Корея, Оңтүстік Кореяның одақтасы Құрама Штаттармен алдағы теңіз жаттығуларына ядролық әрекеттермен жауап беретінін айтып қорқытып отыр. Солтүстік Кореяның ақпараттық агенттіктері жексенбі күні елдің ұлттық қорғаныс комиссиясына сілтеме жасап, Солтүстік Корея әскерилері ақш пен Оңтүстік Корея жаттығуларына қарсы ядролық жауап болатынын айтты деді. Осы аптаның басында Пхеньян жексенбі күні өтеді делінген екі елдің жаттығуларына қарсы әрекет болатынын ескерткен, бұл теңіздегі жаттығуларға ақш пен Оңтүстік Кореяның әуе ұшақтары ұшақтармен мыңдаған жасақтар қатысады деп жоспарланған. Адам құқығын қорғаушы топтар Қытайда этникалық ұйғыр журналистінің түрмеге жабылуын айыптады. Херат Нияз өткен жылы Шыңжаңдағы ұлтаралық қақтығыс туралы шетелдік әріптестерге хабар берген үшін істі болды. Шекара істер репортерлер ұйымының таратқан хабарламасында журналист Ғайрат Нияздың мемлекет қауіпсіздігіне қатер төндірді деген айыппен 15 жылға сотталғанына қатты таңғалып отырмыз делінген. Қытайлық адам құқығын қорғаушы топтарда Нияздың үрімжіде бір күнге ғана созылған соты әділетсіз өтті деп отыр. Осының алдында Amnesty International ұйымы да бұл сот үкімін өте қатыгез деп сынаған. Ауғанстанның оңтүстігінде болған екі бірдей жарылыстан НАТО бастаған одақтас күштердің 5 сарбазы қаза тапқан хабарланды. АқШ ресмилері құрбан болғандардың бәрі бірдей американдықтар екенін айтып отыр. Қаза тапқандардың төртеуі бір жарылыста, тағы бірі басқа бір шабуылдан мерт болды. Бұл шығындармен осы айда құрбан болған шетелдік әскерлер саны 69-ға жетті. Грузияның жекшілі аймақтары Абхазия мен Оңтүстік Осетия жетекшілері Каракаста Венесуэла президенті Уга Чавеспен кездесті. Жұма күні Чавес өзінің Абхазия мен Оңтүстік Осетия жетекшілері Сергей Багапш пен Эдуард Какоэтімен өткен кездесулері екі аймақ пен Венесуэланың байланыстарын дамыту тұрғысында өткенін айтты. Чавес сондай-ақ Парагвай, Уругвай, Куба, Боливия, Эквадор, Бразилия және Аргентина сияқты Латын Америка елдерін Абхазия мен Оңтүстік Осетия аймақтарын тәуелсіз ел ретінде тануға шақырды. Венесуэла бұл екі жікшілі аймақтың тәуелсіздігін мойындаған төрт елдің бірі болып табылады. Онымен қоса Ресей, Никарагуа және Тынық мұхитындағы кішкентай аралдағы ел Науру Абхазия мен Оңтүстік Осетия тәуелсіздігін мойындаған болатын. Құрама Штаттардың әскери жетекшілерінің бірі адмирал Майк Маллен Пәкістанның әскери жетекшілерімен келіссөздер өткізу үшін Исламабадқа барды. Маллен ислам экстремистеріне қарсы күрес жүргізу турасында Пәкістанның армия жетекшісі Ашфах Каянимен кездеспекші. Жұма күні Пәкістанға көрші Үндістанда болған сапарында ақш адмиралы Пәкістан жерінде көптеген орындардың экстремистер қолында қалып отырғанына өзінің қатты алаңдаулы екенін білдірді. Атап айтқанда солтүстік Вазиристандағы Хаккани тобының жауынгерлері Әл-Қайда ұйымымен байланысты деді Маллен.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран президенті Махмуд Ахмедиджедтің айтуынша, Ресей президенті Дмитрий Медведев Теһранға қарсы шығып, Иранның ядролық бағдарламасы туралы өтіріктер таратып жүрген ақшқа қосылды. Исін ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Ахмедиджед өткен аптада Иран ядролық қару дамытуға жақын қалды деп айтқан ресейлік әріптесі Медведевті Вашингтонның насихатына қосылып отыр деп айыптады. Иран өзінің ядролық бағдарламасы ядролық қаруды дамытуға бағытталған деген батыстың айыптауларын жоққа шығарады. Пәкістанның Ауғанстанмен шекаралас оңтүстік Вазиристан айыппалы аймағында бүлікшілерді нысана қалған ақштың зымыран шабуылдарынан 16 адам қаза тапқан жайлы хабарланды. Жексенбі күні хабарлар қарағанда Назай Нарай аймағындағы талибан жасақтарының бекінісіне 6 зымыран тасталған. Associated Press агенттігі барлау ресмилерінің сөзіне сілтеме жасап, қаза тапқандар арасында шетелдіктер де бар деп хабарлап отыр. Ақштың ұшқышсыз ұшағы Пәкістанның солтүстік батысындағы бүлікшілерді нысана қалып, аймаққа зымыран соққысын беріп келеді. Сондай-ақ Пәкістан күштері де оңтүстік Вазиристандағы содырларға қарсы бірнеше үлкен операция жүргізді. Ресейдің Самара қаласындағы базарда қауіпсіздік сақшыларына белгісіз 6 адам оқ атып, кемінде 2 кісінің өмірін қиды, тағы 5 кісі жараланды. Ресейдің тергеу комитеті қарулы топ азық-түлік базарына 3 көлікпен келіп оқ атқанын айтып отыр. Атыста оқ тиген 5 адам түрлі жарақаттармен ауруханаға жатқызылды. Жексенбі күні Германия ішкі істер министрлігі Иранның өткен жылғы даулы президенттік сайлауынан кейін бұл елден қашып шыққан 12 диссидентті қабылдау отырғандықтарын хабарлады. Иран билігін сынап, кейін Түркияға қашып шыққан ирандық 50 саясаткердің 12-сін қайырымдылық негізінде Германия оң қабылдаған. Тихран мен Берлин арасындағы байланыстар соңғы жылдары Германия Иранның ядролық бағдарламасына қарсы 4-ші қайтара санкциялар салуды қолдаған соң бұзылған болатын. Қытайдың Сычуан провинциясында қатты жауған нөсерден өзенге толған су тасып, аймақтағы 100 мыңнан аса адам басқа жаққа көшірілді. Халық тығыз қоныстанған аймақ тұрғындарын қауіпсіз жерге көшіру шаралары Қытайда соңғы 10 жылда болып отырған қатты су тасқынына байланысты жасалды. Үкіметтің айтуынша, су тасқынынан 100 адам қаза тауып, бұл өңірдегі 120 миллион адам экономикалық